Marcu, capitolul 3, versetul 17. Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora l-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Străjer fiind, am obiceiul dimineața să mă uit pe cer, să văd dacă este măcar un petic de nor. E un semn care mă încurajează că vine Domnul. Azi dimineața am fost dezamăgit cât am căutat. N-am găsit niciun petic măcar. Dar Domnul nu-i oprit să vină, că nu este petic. Poate face la comandă. Și ca și străjerul din Ezechiel 33, copiii Domnului așteaptă cu veghe, stare de veghe, venirea Domnului Iisus Hristos. Și este gata să răspundă oricând chemarii din Isaia 21, care spune: străjerule, mai este mult din noapte? Și cei care așteaptă pe Domnul nădăjduiesc că El vine în curând și spun: nu mai este mult, se ivesc, se mijesc zorile, Domnul este gata să vină. Și noi spunem: vină, Doamne Iisuse. Ce spun străjerii aceștia? Cine sunt? Prin care mă număr și eu. Sunt credincioși care iubesc venirea Domnului, care cercetează scripturile, care vorbesc despre semnele venirii Lui, și apoi se uită în lume să vadă cum se împlinesc semnele. Ce zic? O zic multe străjeri aceștia, că suntem mulți. Unii zic: vine răpirea, dar mai întâi trebuie Israelul să lovească, nu, Iranul. Altul zice: vine Domnul, dar trebuie mai întâi Damascul să fie un loc de nelocuit. Radiații, înțelegem noi. Și tot felul de răspunsuri de felul acestea, dar unii spun: venirea Lui este eminentă, poate veni oricând. Și ca să-mi iau întăritură, și fratele Gog spune la fel. Da? El vine când hotărăște Tatăl și ne va aduna și vom zbura ca niște porumbei spre porumbarul lor. Spune Isaia 26. Care e avantajul să fii străjer? Ai o strajă deosebită în jurul tău, o stare în care spui, atunci când ești ispitit, cum aș putea face, cum aș putea gândi? Eu sunt străjer, eu aștept astăzi pe Domnul Iisus. Cât trăiesc? 5 ani, 10 ani, oricât ar fi. Când va veni El? Dar într-o zi va veni. Da? Și noi dorim aceasta pentru că știm că în momentul acesta vom revendica cetățenia noastră. Da? Filipeni 2:20 spune că cetățenia noastră este sus în ceruri, de unde așteptăm pe Mântuitorul nostru, pe Domnul, pe Iisus Hristos. Da? Suntem astăzi împreună să dăm slavă lui Dumnezeu prin cântări și să-i mulțumim și să aducem rugăciunile noastre înaintea Domnului și cu precădere, cu prioritate, ne îngrijim de dimensiunea sufletului și a Duhului nostru, care a gustat că bun este Domnul, care a gustat din puterile care vin de acolo, din al treilea cer, de unde vine autoritatea absolută pentru voia lui Dumnezeu. Și vrem mereu să tindem spre locul acela unde sufletul nostru simte acea înflăcărare, acea căldură, ca să învățăm să prețuim ce trebuie să prețuim în această vreme, pentru că vremurile sunt rele, nu trebuie să vă spun eu, da? toată lumea merge spre un globalism ca să facă loc unui om cu numele de Anticrist. Și toate religiile se duc înspre a face o singură religie sub umbrela ecumenismului. Noi însă așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Învățăm când venim aici cum să fim mai aproape de Domnul și vrem să dăm năvala, nu? Așa spune cuvântul la Matei 11:12, de la Ioan Botezătorul până azi împărăția cerurilor să ia cu năvala și cine dă năvala pune mâna pe ea. Faptul că suntem aici în casa de rugăciune este încă o dovadă că dăm năvala, că este de preț pentru noi mântuirea care Domnul ne-a dat un dar și fără plată. Dăm năvala pentru că vrem să fim dintre aceia care pleacă în prima serie, da? Și ajung acolo în cer, Apocalipsa 5, n-aș vrea să fiu la cei din Apocalipsa 7 și niciun caz la cei și între cei de la Apocalipsa 15. Dar felul cum vedem noi fiecare individual Apocalipsa este mai puțin important. Important este să fim gata, să fie inima noastră într-o stare după voia Lui, în clocot pentru Dumnezeul nostru, că atunci când va apărea să spunem, acesta e Domnul nostru, acesta este Cel în care ne-am pus nădejdea și știm că nu vom fi dați de rușine, pentru că ne încredem în El și îl așteptăm pe El. Prețul la toate merge în sus, vedeți dumneavoastră. Știm așa de bine, nu? Excepția este mântuirea, în dar și fără plată, este oferită și astăzi. Când am venit în America, țin minte, parcă ziarul mare, puteai să cumperi o mașină nouă, adică una din două, cu 2995. Chevy Chevette sau Kremlin AMC. S-au dus vremurile acelea. Azi aproape că ajungi la payments apropiate de prețurile acelea. Dar mântuirea a rămas la același preț, în dar și fără plată, de aceea unii nu pun preț pe ea. E nevoie de convingerea Duhului Sfânt să-ți arate cum ești, ca să vezi că ești nevoie de un Salvator care să te ierte, care să te facă o ființă nouă prin pocăință, prin naștere din nou, prin legământ să te legi mai mult de cer, prin umplerea cu Duhul Sfânt să poți umbla cărmuit de Duhul, nu? Cum spune Galateni 5:16. Și astfel să poți să zici, vino Doamne Iisuse, pentru că Duhul Sfânt aceasta va face, ca Eleazar care a pregătit mireasa pentru Isaac, nu? Duhul Sfânt ne pregătește și pe noi pentru întâlnirea cu mirele Iisus. Cei care pun preț pe El iau seama, se pregătesc și ca străjerul privește. Mai este mult din noapte. N-ați vrea să fiți și voi străjeri? Domnul să ne ajute să fim cât mai mulți, să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și să fim gata pentru El oricând va fi aceasta. Trebuie să ai capul în nisip, ca struțul să crezi că lucrurile se vor îmbunătăți sau că vor merge înapoi, cum a fost acum 20-30 de ani. Vor merge din rău în mai rău, dar în mod special pentru aceia care spun că sunt de partea Domnului și sunt copii ai Domnului. Pământul acesta devine tot mai ostil, tot mai respingător, și într-un fel lucrează spre binele nostru, că dorim patria de sus mai mult decât dorim lucrurile acestei lumi, da? Jucăriile acestei lumi, care oamenii se chinuie să le adune, ci prețuim chemarea care ne-a fost făcută ca să ne pregătim, chiar dacă lumea ne disprețuiește. Ascultam săptămâna aceasta și președintele României ne-a numit fanatici religioși. un mare judecător la curtea cea mai înaltă din România a zis că suntem retrograți. Astea sunt estimate, dacă le primești cu bucurie. Că a spus Domnul, nu, la Ioan 17, dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Da? Deci e bine dacă lumea, în sensul rău al cuvântului, cu întunecimea ei, nu ne iubește. Pentru că nu mai suntem, așa cum zicem cântar, eu nu sunt de pe pământ, țara mea e acolo sus, de unde aștept pe Domnul să vină. Mergem înspre punctul care va schimba toate într-un ceas, într-o oră, cum spune Apocalipsa. Și în această dimineață aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj de încurajare. Să vă încurajez să mai lucrați, să mai vegheați, să mai dați, să mai iertați, că răsplătirea este aproape, da? Am citit un text din Marcu 13, care din nou vorbește ca și data trecută când am vorbit despre alegerea ucenicilor. Data trecută am vorbit despre Simon Zelotul, dacă vă duceți aminte. Și ce bodeală bună, ce potrivire bună a făcut Domnul că l-a pus cu Matei Vameșul, care era căutat de zelos să-i omoare. Dar au ajuns amândoi să iubească aceeași persoană și au putut să fie schimbați de Dumnezeu ca să lucreze împreună. Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre alți doi ucenici pe care Domnul i-a ales, cărora le-a schimbat numele și i-a numit Bonerges, fiii tunetului. Ce vă vine în gând, în primul rând, când vă gândiți la astfel de oameni, cărora Domnul le-a schimbat numele? Oameni cu o dispoziție furtunoasă, poate chiar violentă, cum zicem noi românii, le sare siguranța repede? Domnul a ales 12 oameni, 10 dintre evrei și 2 dintre neamuri, Iuda cu Simon Zelotul sau Simon Cananitul. Și oamenii aceștia, așa cum s-a spus mai târziu în Faptele Apostolilor, au răscolit lumea. Sau au întors-o cu sus în jos, piramida bunăstării oamenilor, acelora care au de toate și din plin, a zis, tu n-ai nimic. Și cel de jos, sărac, pământește, dar bogat în Hristos, tu ai totul. Iată cum a răscolit Dumnezeu lumea întreagă prin cuvântul lui care l-au vestit acești oameni aleși și au fost protejați, chiar dacă ei au ajuns să fie martiri, dar au plecat numai când a îngăduit Dumnezeu, numai când i-a chemat Dumnezeu. Chiar de atunci a început o mișcare antisemitică, adică împotriva evreilor, care a continuat până în zilele de astăzi. Dar toți ar face bine să aibă grijă că atunci când vrei să lupți împotriva celor din Israel, te lupți împotriva lui Dumnezeu. Cum spune la Zaharia 2 cu 17, parcă, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui, cu L mare. Dacă e cu L mare, a cui ochi? Ai lui Dumnezeu. Deci ei sunt supravegheați, păziți, chiar dacă pe moment i-au căzut într-o împietrire care ne-a folosit nouă neamurilor ca ocazie să intrăm în grația lui Dumnezeu și să primim. De aceea, cu mare atenție, atunci când vorbim despre izraeliți, să dăm cinste că e poporul în care Domnul Iisus a ales să vină și cine s-a încumetat să lupte împotriva lor, s-a ales cu o năprasnică pedeapsă. Chiar Martin Luther a scris o carte, Cum să te porți cu un evreu, și a fost foarte dur până la violență. La o săptămână a murit. Da. Nu toată lumea rezistă sus la statutul acesta. A făcut lucruri extraordinare, Martin Luther. Acum 500 de ani a pus Biblia în mâna poporului, a oamenilor de rând, să o poată citi, să nu meargă doar să asculte o lălăială, nu? Care să nu înțeleagă nimeni, dar să fie zidiți cuvântul să-l înțeleagă, și a tradus-o în limba poporului și după aceea a ajuns să fie tradusă și în alte limbi, nu doar în germană. Dar atenție mare, când s-a atins de poporul Domnului, Domnul i-a tăiat viața. Îi fii cine îi fii, ai făcut cine ai făcut, dar Israel este poporul Domnului și astăzi, și noi nu credem în replacement theology, da? Când Dumnezeu termină cu biserica prin a răpi-o, Dumnezeu începe apoi să lucreze cu Israelul și îl va trece prin acel mare necaz. Să privim puțin la acest text, că ar fi potrivit, zic eu, să spunem ceva din el, dacă l-am citit. Cine a dat celor doi ucenici acest nume, Boanerges, fiii tunetului? Și știm cu toții, Domnul Iisus i-a poriclit așa, le-a dat numele, le-a schimbat. Și nu e un nume de dezmiert, nu este un nume, am zice noi, de dorit. Da? Și noi știm că am ascultat afară, când tună, când tună lângă tine, zici că se crapă pământul în două. Doamne, dar de ce le-ai dat un astfel de nume? Nu ai vrut să arate bine ei, eticheta lor, cu sonul lor, să zică oameni de dorit să ai de-a face cu ei. Când spui fiii tunetului, pentru majoritate înseamnă pericol. Chiar n-ai avut alte nume, Doamne, pentru că oamenii se sperie de tunet, nu? Cred că și dumneavoastră ați auzit tunete tari. Unii își fac cruce. Alții se gândesc și aduc aminte de Dumnezeu și chiar de ziua socotelilor. Nu? Cum zice Evrei 9:27, este dat omului să trăiască o singură dată. Da? Apoi ce urmează? Judecata. Și se gândesc la Dumnezeu când tună așa grozav. Doamne, dar de ce le-ai dat numele ăsta? Că doar noi, credincioșii, numim pe Ioan Apostolul Iubirii. Nu? Oare unde se potrivește numele ăsta care l-ai dat cu Apostolul Iubirii? Oamenii, când sunt pe câmp și aud de tunete, caută adăpost, pentru că știe că urmează frăznetul, da? La câteva secunde, depinde de câtă distanță este între momentul când se aude tunetul, apoi urmează fulgerul. Niște oameni erau la golf și când a tunat odată tare, unul a zis, știi, celălalt loc unde am dat cu mingea să intre în gaura aceea, n-a fost din 5, a fost din 7. Pe unei mână la aș mărturisi vinovăția, dar nu ține mult de obicei. Că se cere mai mult decât o sperietură de tunet ca să se pocăiască un om. E nevoie de Duhul Sfânt, fără de care niciun om nu poate fi născut din nou. Nu poate fi făcut o făptură nouă în Hristos, nu? Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și noi am avut această experiență, cred, și dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că aceasta ne-a scris în foile de sus. Nu că suntem membri într-o biserică și nici măcar dacă am făcut fapte, nu suntem scriși acolo. Dar faptul că am fost născuți din nou prin pocăință și am devenit copii al lui Dumnezeu și depindem de harul lui Dumnezeu. Poate zice cineva, nu ești cam arogant așa puțin să crezi că tu te numești străjer și ești gata că vine Domnul? Nu. Vă spun de ce. Este o cântare, n-am auzit-o de mult. Nu pe brațul meu vă bizui, brațul meu e atât de slab. Eu mă bizui doar pe Domnul. Ați auzit vreodată cântarea asta? Pe YouTube. După ce noi am făcut tot, ne-am verificat dacă am găsit greșeală în noi, ne-am căit și Domnul ne-a dat iertarea după cum ne-a fost promis, nu? La 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte. De câte? Toate! După aceea, cer Domnului să mă îmbrace cu neprihănirea care se capătă prin credință. Asta nu e neprihănirea mea și eu nu pot ajunge la această stare binecuvântată prin meritele mele, dar o dă Dumnezeu acela care o cer prin credință, nu? Roman 3:21, Filipeni 2:9, sunt vreo 12, eu le țin aici scrise. Început. Câteodată am nevoie să mă uit acolo, când vreau să văd că tare mare am nevoie de mântuirea, de neprihănirea. Atunci sunt desăvârșit. Atunci ești desăvârșit. Când te îmbracă cu neprihănirea Lui, pentru că în El nu s-a găsit vină. Și când El îți dă neprihănirea Lui, ești gata pentru cer. Ce zice de oamenii aceștia pe care Domnul îi numește oamenii tunetului? Oameni cu temperament furtunos, am zice, predispuși, poate chiar la violență, dar am să încep să vă mișc puțin cu cuvântul lui Dumnezeu să vedeți că totuși lui Ioan i s-a potrivit numele de apostol al iubirii. Aș vrea să vă aduc mai întâi puțin aminte despre recordul lui Dumnezeu de a vorbi nu numai în susuri blând, ci și în tunete. Nouă ne place susurul blând, ca lui Ilie, nu? Ca asta înțelegem, asta suntem în stare. Că dacă am vedea un înger al Domnului, am cădea la pământ și noi, că nu suntem mai grozavi. Dacă slava lui Dumnezeu s-ar coborâ aici, toți am fi pe jos. Că nu rezistăm la slava lui Dumnezeu. Da? Ne dă așa pe măsură. Dar putem privi la recordul lui Dumnezeu ca să înțelegem acest lucru despre fiii tunetului. Știți că Dumnezeu are record? Noi avem record la conducere, da? Poliția imediat știe câte etichete am luat. Avem record medical. Știe doctorii la orice spital am fost. Ba, unii mai puțin binevoitori ne caută și ei recordurile, deși n-au nevoie să-și bage nasul acolo. Și Dumnezeu are record. Iubesc pe cine vreau, urăsc pe cine vreau? Doamne, nu-i de dreptate? Nu, pentru că Dumnezeu are record după cum alege. Sufletul care se smerește, pe acela ridică. El umblă cu cei smeriți. Deci are record. Haideți să privim puțin la recordul lui Dumnezeu de a vorbi prin tunete și de a mai face ceva, de a schimba numele oamenilor. Vă readuc aminte că Dumnezeu a schimbat numele lui Avram. L-a numit Avraam. Pe soția lui Sarai a numit-o Sara. Da? Pe Iacov, Israel, pe Simon, Chifa, l-a numit Piatră, deși atunci când le-a schimbat numele, ei nu erau ce presupunea numele acesta. Da? Când Domnul, Îngerul Domnului a spus lui Gedeon, Domnul este cu tine, viteazul. Era el viteaz? Nu era viteaz. Era un fricos că nu-i ajunge pâine mâine. Aș vrea să observați că Dumnezeu rostește numele în vederea a ce vom deveni. Sau măcar a ce putem deveni, că nu toți își ating ținta pusă de Dumnezeu. Deși este posibil, El nu dă un nume știind că nu poți ajunge acolo niciodată. Da? Dar nu toți se silesc să intre în planul lui Dumnezeu ca să li se potrivească numele, să li se potrivească cununa sau cununile care le vor aduna cât vor fi pe pământ. La prima vedere, toți ar zice, așa erau cei doi frați, Iacov și Ioan, așa mai îi zbucnea în ei, probabil, așa o stare, un caracter mai nepotolit, dar au primit nume noi. Oare pentru ei numele nou însemna ce erau, ce au fost, sau ce va fi, cum a fost în cazul lui Gedeon și a celorlalți? Dacă primim la Simon, pe care l-a numit Petru, Domnul Iisus, spune în textul care l-am citit, nu l-a numit așa din cauza slăbiciunilor lui, era foarte impulsiv, știți, Petru. Și a făcut o declarație Dumnezeu cu privire la el prin a-i schimba numele, la felul ce avea să devină Petru, un stâlp al bisericii primare, care să scrie lucruri importante pentru cei de atunci și pentru noi astăzi. Deci, pe măsură ce vedem că el schimbă numele pentru viitor, s-ar putea să vă înclinați și dumneavoastră să gândiți că numele de fii ai tunetului le-a fost dat pentru ce aveau să devină, nu așa de mult pentru ce au fost. Da? L-a numit Petru, stabilitate, statornicie, imobilitate. Așa era Petru? Nu! El se vroia a fi un protector al Domnului Iisus Hristos. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, plin de bunăvoință. Eu merg la moarte cu tine, chiar dacă toți, eu nu. Dacă toți se leapă, dar eu nu. A făcut Petru asta? Foarte emoțional, pripit. Mă găsesc vinovat uneori, același lucru. Deci, în măsură ce mai îmbătrânesc, mai învăț și eu. Dar Petru, în mod definitiv, nu era piatră când l-a ales. Da? Vorbea impulsiv, imediat. N-aștepta să vină vocea de sus, gândul, în duhul. Vă spun ceva interesant pentru căsătoriți. Știți că sunetul tunetului se aude la distanță de vulger, da? Dacă eu vorbesc și cineva la 2000 de fiți de mine, el ajunge să ajungă, să asculte sunetul meu peste 4-5 secunde, da? Asta e bună metodă în căsătorie, când vorbești despre lucruri periculoase, care pot face să se iște un război, să folosești regula asta a tunetului sau a vorbirii, să lași 4-5 secunde până răspunzi, da? Că s-ar putea să răspunzi altfel și eviți o furtună, eviți o pierdere. Asta e supliment. Să ne întoarcem la impulsivul Petru, care a făcut o grămadă de promisiuni pe care n-a putut să le țină. Ar fi fost posibil? Da. Dar n-a putut. Încă nu primise puterea de sus. Încă nu avusese loc cincizecimea. Și iată-l că a promis fără să fie în stare să-și țină promisiunile făcute Domnului Iisus Hristos. A vorbit din impuls, fără a gândi prea mult. Însă în timp s-a dovedit a fi o piatră, cu învățături sănătoase și absolut necesare pentru Biserica lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu, deci, a numit pe Avram, pe Sarai, pe Iacov, prin Duhul profetic. El avea Duhul Sfânt fără măsură. Cunoștea ce este în om și, în repetate rânduri, spune, nu era nevoie să-i spună cineva ce spune sau gândește un om, că el știa Duhul profetic în el, fără măsură. El este Dumnezeu. Dar s-a smerit și luat chip de rob și a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu, care a fost mântuirea sufletelor noastre. Deci, Dumnezeu nu vorbește doar prin susuri blând. Vă aduceți aminte de cele 10 plăgi, urgii, de la Exod 9, când a urmat cea de-a șaptea. Spune cuvântul Domnului că aceia din slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul lui Domnului și-au pus la adăpost casa, robii, turmele. Deci au fost și din cei care au crezut. Și apoi versetul 23, Moise s-a întins toiagul și a bătut piatra, tunete, de cădea foc pe pământ. Focul se amesteca cu piatră, a nimicit tot ce era în cale, cu excepția ce a fost în Gosen. Iată că Dumnezeu vorbește și prin tunete, da? Până și Faraon a zis, de data asta am păcătuit, oprește de... Până a trecut tunetele și după aceea iar s-a încăpățânat, da? Când a dat legea pe Sinai, nu? Am sărbătorit nu demult la Șavaot, s-a auzit tunete și fulgere, s-a înfricoșat poporul să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Da, Exod 29. Păi în cartea Apocalipsei 4:5, din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care vreți să le vedeți la Isaia 11:2-3. De câte ori Dumnezeu vorbește prin tunete, asta este o prezentare a puterii Lui. Chiar și natură, Dumnezeu îngăduie tunetele. Da? Din cămara Lui este toate. Și este un fel al Lui Dumnezeu de a vorbi. Iov 40:9. Ai tu braț ca al Lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al Lui? Încerc să vă aduc la punctul unde să vedem cu toții că Dumnezeu vorbește și prin tunete. Ai tu glas de tunet ca al Lui? Iacov și Ioan au fost în cercul intim a Domnului Iisus Hristos, împreună cu Petru, nu? Ei au fost la schimbarea la față, la învierea fiicei lui Iair, l-au urmat în Ghețiman, numai au căzut la pământ adormiți, toropiți de somn, de oboseală. Dar cei trei, au avut numele schimbate. Petru în piatră și cei doi în fii ai tunetului. Ce fel de oameni au devenit ei? A trebuit să devină oameni ca să li se potrivească numele care le-a fost dat, dar nu așa cum credem noi. Mai ales Iacov n-a trăit mult, a proslăvit pe Dumnezeu prin moarte de martir la Fapte 12, pentru că Irod l-a omorât cu sabia. De ce? Pentru că era pion important în biserică. Cuvântul lui avea greutate. Și chiar dacă în cazul lui mai presupunem, în cazul lui Ioan nu-i nevoie, că avem dovezi destule. Era deja biserica de vreo 3 ani pe pământ și Iacov și Ioan au devenit fii ai tunetului prin acelea că glasul lui Dumnezeu, prin cuvântul care ieșea din gura lor, era ca un tunet. De data aceasta nu prin violență, De data aceasta nu să sperie oamenii, ci să-i aducă la Dumnezeu, care îi poate ierta și mântui. Deci, mai mult în cazul lui Ioan, pot să văd cum vocea lui, ce Dumnezeu a rostit prin gura lui, a fost ca un tunel. Ce a vorbit Ioan, capitolul 1, îl arată pe Domnul Iisus ca fiind cuvântul întrupat. Lucruri adânci. Oamenii și astăzi se chinuie, vine la ușa mea iehoviștii cu Biblia schimbată și spune, este un Dumnezeu. Nu, este Dumnezeu. Cuvântul este Iisus Hristos întrupat. Da? Cuvinte deosebite. Evanghelia lui e diferită de celelalte trei. Matei îl prezintă ca împărat, Marcu ca rob, Luca ca fiul al omului, dar Evanghelia după Ioan îl prezintă ca Dumnezeu. El era de la început. Da? Și nimic n-a fost făcut fără de el. Și cuvintele care au ieșit din gura lui au rămas ca un tunet și a ajuns să separe chiar religii și chiar pe creștini care zic că sunt creștini. Pentru că noi credem că Iisus Hristos este cuvântul întrupat, că este singura cale spre Tatăl, spre mântuire, spre iertare. Singura. Da, a vorbit lucruri de mare putere de la Dumnezeu, prin Dumnezeu. Acum ne uităm la noi. Și am spus că este un mesaj de încurajare. Și aș vrea să vă spun că Domnul a aranjat deja ca și noi să avem un nume nou. Da? Citiți Apocalipsa 2 cu 17. Spune că va veni o zi în care vei primi o piatră. Și pe acea piatră este scris un nume pe care îl vei ști numai tu. Dacă l-am ști, mă gândeam eu cu mintea mea de om. Poate și încerca să ducă viața încolo, să potrivească. Că uneori înțelegem mai greu când Dumnezeu zice, mai încolo, mai încolo. Dar dacă știi numele acela, poate m-aș supune mai ușor. Dar nu știi până atunci. Deci, nu numai lor le-a schimbat numele, și nouă tuturora ne-a schimbat numele. Pe care nu-l va ști nimeni, ce va fi ca un cod. Timpul acesta va fi ca un cod de acces înaintea Tatălui. Nu știm exact cum vor fi lucrurile acolo, dar va fi bine. Să fim numai unde va fi Domnul și va fi îndeajuns. Pentru că unde este El, este bine. Mă interesează acest nume nou și mă încurajează. Pentru că vorbește despre viitorul meu veșnic. Un nume nou pe care va fi un nume care îl vei ști numai tu. Și cine intră în această grupare este o grupare de elită, de copii al lui Dumnezeu. Pentru că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine ai fi, ești iubit de Dumnezeu și te vrea cu gelozie pentru El. De ce am valoare? Zice Efeseni 2 cu 10, că noi suntem lucrarea Lui. Și cum ne-a lucrat? Prin jertfa din Golgota. Suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm înainte în ele. Au fost pregătite fapte. De aceea nu cădea în descurajare. Nu spune să mai dea și altul, să mai facă și altul, să mai vegheze și altul. Pentru că ai un nume și trebuie să ți se potrivească și ai o cunună, cel puțin, care trebuie să ți se potrivească. De aceea nu cădea de oboseală. Pentru că în planul lui este un sfârșit glorios când El ne va îmbrăca cu neprihănirea Lui și vom zbura spre cer la sunetul trâmbiței împreună cu cei care au înviat poate o clipă înaintea noastră vom zbura la cer, ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. El ne-a mântuit, spune 2 Ioan 1:9, și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Titul 1:2, făgăduința vieții veșnice înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Deci făgăduința aceasta ne-a făcut-o Dumnezeu cu mult înainte de veșnicii. Nu putem noi pricepe cum e aia înainte de veșnicii. Sau că El se bucura, juca pe rotocolul pământului, nu? La Proverbe 6, bucurându-se în fiii oamenilor, în tine și în tine și în tine, care vei asculta și vei răbda până la sfârșit, că să te califici pentru cunună, că să te califici pentru un nume nou. Deci nu cădea de oboseală, că Dumnezeu ne-a alintat, nu ne-a pus încă în închisori. Mă uitam săptămâna asta la YouTube, în închisoare în Madagascar, unul lângă altul așa. Și când la o anumită oră cineva bate din palme, toți se sucesc. Că sunt unul lângă altul așa. Și când bate din palme, atunci se sucește pe cealaltă parte. Și nici măcar nu suferă pentru Hristos. M-am zis, ce risipă de suferință. Îi suferă pentru droguri și lucrurile ce le-au făcut. Dar pe noi, Dumnezeu ne-a alintat, nu? Stăm cu mult aer. Hai să nu mai cârtim. Hai să nu mai zicem că e greu. Hai să nu mai zicem să mai facă și altul. Și să fim primii în fapte bune, spune cuvântul Domnului. Primii. Săritori. Plini de bunătate. Când pleci de acasă, încarcă-te cu iertare. Să poți ierta pe alea care se bagă înainte ta și stai calea. În loc să gesticulezi sau cuvinte nepotrivite. Doamne, îndură-te. Ai scos în calea mea în felul ăsta, înseamnă că trebuie să mă rog pentru el. Nu? Un alt fel de a privi lucrurile, ca și copil al lui Dumnezeu. Da? El ne-a făgăduit și nouă un nume nou și un viitor. De aceea nu descuraja și spune ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Îndrăznește să faci ce trebuie pentru părăție. Fie că este aceea că tu crești copii, fii sare și lumină. Poate poți să pui un tratat din acel albastru de pe ușă, pe geamul cuiva și apoi să te rogi pentru acel suflet. Fă ceva pentru Domnul. Să te găsească lucrând, da? Și nu dispera niciodată, cum au disperat ucenicii. Când au zis, cine este acesta cu noi în corabie? Te ascultă și marea și vântul. El e cu tine în corabie. Nu cădea de descurajare. Răsplata e foarte aproape. Ce e restul vieții noastre? Un plâng comparat cu veșnicia. De aceea se merită să rămâi credincios, să te încurajezi să lucrezi. Privești la viață și te uiți ce ai câștigat, ce ai realizat, dar uită-te ce ai făcut pentru Împărăția lui Dumnezeu. El tare vrea să te răsplătească. El vrea să-ți găsească un loc care să ți se potrivească. De aceea ți-a schimbat numele. Și într-o zi, și eu, și fiecare dintre noi, vom vedea acel nume și ne vom bucura. Pentru că în gura noastră, cuvântul lui Dumnezeu poate fi și susur blând, poate fi și un tunet pentru un suflet, căruia îi spun, suflete, dacă nu te schimbi, ai să mergi în iad. Da? Să se vadă noi îndrăzneala pe care dă Duhul Sfânt. Pentru că fără de El nu am putea face nimic. Eu n-aș fi aici fără de Duhul Sfânt. Când eram tânăr și pastorul se uita prin sală, eu ieșeam afară. Că mi-era frică că mă pune să mă rog. Ei, Dumnezeu schimbă, Duhul Sfânt schimbă, dă îndrăzneală. Când au văzut mari preoți îndrăzneala care avea Petru și Ioan, fii ai tunetului, au înțeles că au fost cu Iisus. Da? Deci la fel să se vadă și cu noi. Avem îndrăzneală. Ai îndrăzneală să pui un tratat din acela pe geam. Da? Uită-te în jur, nu-i nimeni, pune, dacă nu caut scandal. Dar fă ceva pentru Dumnezeu. El abia așteaptă să noteze ceva, să te răsplătească. Lasă cuvântul să te schimbe, să fii curajos, plin de dorință, de fapte bune, ca ziua aceea să te găsească gata, ca pe un străjer care așteaptă să vină Domnul Iisus. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.